Dnešním studiem Leonardo vás provede Ondřej Novák a v následující půlhodince se vydáme do hlubin lidského mozku. Náš dnešní host se totiž jako doktorandský student na britské Imperial College London věnuje neuroimplantátům. To jsou čipy, díky kterým třeba ochrnutí pacienti můžou pomocí myšlenek ovládat robotické ruce. A vedle práce pro prestižní univerzitu náš host pomáhá i ve firmě Circadia zlepšovat lidský spánek.
Studio Leonardo.
A ve studiu už vítám Michala Máslíka, doktoranda na britské Imperial College London a taky spoluzakladatele firmy Circadia. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji mu za pozvání.
Nejdřív se dneska budeme povídat o neuroimplantátech, tedy čipech v mozku. A napadá mě, dá se do mozku už dnes přenést třeba zvuková informace?
Tak to samozřejmě už jde a ku podivu už se jde nějakou dobu vlastně. Mluvíme v tomto případě, řekněme, o kochleárních implantátech, což jsou zařízení, která pomáhají vlastně lidem, kteří ztratili sluch, vlastně znovu slyšet. A myslím si, že poprvé něco takového jsme měli možná v 70. letech, vlastně neustále se zlepšuje, ale to je takový příklad vlastně něčeho, kdy už to dávno jde.
Takže čistě teoreticky šlo by třeba přímo do mozku našich posluchačů přenést vysílání Českého rozhlasu?
Tak teoreticky ano. Tady v těch kochleárních implantátech to není přímo připojené na mozku, vlastně ty implantáty fungují tak, že se stimuluje nerv v uchu, který normálně dostává žádné informace. Na rovinu musíme říct, že ta kvalita není až úplně taková toho sluchu, jakou mají ostatní lidé, ale samozřejmě pro někoho, kdo by jinak neslyšel, je to ohromný pokrok, že vlastně normálně rozumí řeči, může občas i poslouchat nějakou hudbu, dostáváme se vlastně někam mnohem dál.
Tak to je pozitivní, že vlastně už i neslyšící lidé dnes můžou díky technologiím slyšet to, co jim dřív bylo nepřístupné.
Dostáváme se i trošku dál, nemusí to být jenom sluch. Poslední dobou začínají být takzvané retinální implantáty, které vlastně nahrazují vidění lidem, kteří by jinak neviděli. Ale to je, řekl bych, ještě v začátkách. Dneska vlastně dokážeme těm lidem dát vidění, řeknu, v rámci třeba pár tisíc bodů, takže není to opravdu nic úžasného, ale opět pro někoho, kdo by jinak neviděl, tak je to určitě pokrok.
Pojďme se teď zaměřit přímo na vaši práci. Implantáty, které na Imperial College London vyvíjíte, jste v jednom z dřívějších rozhovorů popsal jako hřebíček, který se vloží do mozkové tkáně. Pojďme si prosím popsat, jak ten hřebíček vypadá, jak je velký a co všechno by měl umět.
Implantáty do mozku z toho pohledu, vlastně že chceme zaznamenávat informace z mozku, už existují, ale problém je, že dneska buď to jsou ve formě takzvaných polí z Utahu, Utah Arrays, které jsou vlastně relativně velké a když se implantují do mozku, tak ten mozek se tomu jaksi brání a snaží se kolem toho vytvářet zizvenou tkáň a poté se toho odizoluje. Takže my věříme, že tudy cesta úplně nevede, že cesta radši vede vytvořením vlastně něčeho úplně minimálního oproti tomu, že bychom měli velké pole implantátů. No a proto se dostáváme k tomu hřebíčku. Vlastně hřebíček vypadá tak, že máme malou cívku integrovanou v integrovaném obvodu a z té cívky vychází potom pár nebo až 4 elektrody, které jsou poté přímo v té mozkové tkáni a umožňují nám zaznamenávat signály z mozku. Že vlastně máme 4 elektrody a na vrchu integrovaný obvod, který zároveň vysílá ty informace a je bezdrátově napájený, což nám umožňuje, nebo věříme, že nám to umožní časem vlastně vytvořit implantáty, které by fungovaly skutečně dlouho a trošku se nám podaří se vyvarovat růstu té zizvené tkáně, která vlastně signály odizoluje a v finále to způsobí to, že ten implantát přestane fungovat.
Takže hlavní výhoda je v tom, že tím, že tam netrčí žádné dráty skrz slepku, tak i to tělo ten implantát přijímá trochu lépe?
Přesně tak. Samozřejmě už to, že bychom měli nějaké dráty vedoucí skrz slepku, je velice nežádoucí, protože to může vést k vzniku nějakých infekcí nebo zanesení bakterií do té mozkové tkáně, což je strašně nevýhodné. A i to, že se snažíme vlastně implantát udělat co minimální ve velikosti, protože čím to těleso, vlastně, které je vloženo do mozku, je větší, tak tím větší bude ta reakce toho systému, ať už imunitního, nebo po případě systému, který vede k růstu. Tady zizvené tkáně bude větší, takže právě to o velikosti a i o tom, že chceme, aby ty implantáty byly úplně hermeticky uzavřené a naprosto bezdrátové, aby tady nebyly žádné dráty do mozku vedoucí.
A co teda přesně ten váš implantát bude umět nebo už teď umí?
Ten konkrétní jakoby finální výsledek je tak trošku související s léčbou, řekněme třeba úrazu spojených s přerušením míchy. Vlastně se může stát v případě, řekněme, dopravní nehody nebo tak podobně a ti lidé poté často jsou upoutáni na lůžko, po případě nějakém trošku ne tak špatném případě pouze na invalidní vozík a nemohou se hýbat. A my doufáme, že jednou budeme schopni vlastně těm lidem dát robotickou ruku, po případě jakékoliv jiné robotické končetiny, a umožníme jim je pohybovat pomocí myšlenek bez ohledu tedy na to, aby měli nějaké složité ovládání. A to je prozatím náš takový hlavní cíl.
My jsme zmínili nějaké zdravotní komplikace související s implantací toho čipu. Mm-hmm. Mně tak napadá, čipy se přirozeně zahřívají. Tak jak velký je to zahřívání třeba pro mozek problém?
Je samozřejmě ohromný problém a je to jeden z důvodů, proč já, jako někdo, kdo vystudoval elektronické inženýrství, se zabývám mozkovými implantáty, protože samozřejmě můžeme říct, že mozkové implantáty jsou trošku medicínské uplatnění a já jsem inženýr elektroniky. Stojíme před tím, že pokud máme něco, co se zahřívá v mozku, tak po té tkání se to vůbec nelíbí. Vlastně tkáň může v extrémním případě odumřít. Pokud bychom na to měli nějaké číslo, tak většinou věříme, že takový bezpečný limit je v řádu 80 mW na centimetr čtvereční, což je opravdu skutečně málo. A tady se nám otevírá prostor na vývoj úplně nových elektronických obvodů, které dělají to, co chceme, aby dělali. Vlastně tady v našem případě zaznamenávali elektronické signály z mozku, nějakým způsobem je zpracovali a dále odeslali, řekněme, mimo oblast mozku, vlastně skrz slepku. A zároveň tedy nepřekračovali tento limit těch 80 mW na centimetr čtvereční. Měli jsme v minulosti hodně objevů, které to přineslo. Hodně věců se začalo zabývat třeba i tím, jak bychom mohli mimikovat to, co se děje v lidském těle. Že když se nad tím zamyslíme, tak i mozek je do jisté míry elektronické zařízení a snažíme se to kolikrát mimikovat, protože když si vezmete, že mozek funguje na základě výkonu v řádu nějakých 10 W a vedle toho máme počítače, které dneska spotřebují kilowatt elektřiny, jsme úplně v jiných číslech a se trošku snažíme vlastně to napodobit nebo se o toho naučit a vyvinout nové elektronické obvody, které nám umožní dělat něco, co bere málo proudu a splňuje všechny funkce.
A nevadí té mozkové tkání potenciálně i třeba nějaké elektromagnetické záření, které z toho čipu vychází?
Tak samozřejmě to musí být limitované, kdyby toho záření bylo až moc, tak by to nešlo, proto všechno jsou směrnice, ať už v Evropské unii nebo ve Spojených státech, budou trošku jiné, které nám říkají, kolik záření vlastně můžeme mít v mozku, tak aby to bylo bezpečné.
A jak je to teda tady u tohoto čipu, který je přímo v mozku? Kolik záření může vyzářit?
Já se přiznám, že čísla teď přesně úplně z hlavy nevím.
Protože... Ale tak třeba ve srovnání s Bluetooth sluchátky nebo mobilním telefonem.
To bude srovnatelné. Rozdíl bude, že tady vlastně máme malý čip, který potřebuje napájet, takže ta energie je mnohem víc koncentrovaná do jednoho místa a opět platí těch 80 mW na centimetr čtvereční, protože víceméně, ať je to jakékoliv pole, tak většina energie se nakonec přemění na teplo. Máme nějakou účinnost toho přenosu té energie. Víme, že třeba pokud dáme na hlavu, tomu říkáme head stage, což je vlastně takové zařízení s cívkami, které to napájí ty implantáty vevnitř, tak třeba dosáhneme 10% účinnosti toho přenosu. A tím pádem trošku už musíme spočítat, kolik energie můžeme tam dodávat a kolik energie máme dostupné. A tedy tím pádem i s čím můžeme pracovat v tom implantátu, jestli můžeme zpracovat informace třeba přímo v tom implantátu, nebo už na to nemáme rozpočet energetický a musíme ty informace dostat vlastně ven z té lebky a zpracovat je někde mimo v nějakém třeba výkonnějším počítači.
Co se týče toho samotného zavádění toho implantátu, tak jak je těžké určit, kam v mozku přesně ten implantát dát?
To není až takový problém, samozřejmě nerad bych říkal nějaké věci, které nejsou úplně pravda, protože nejsem osobně neurochirurg, se věnuji skutečně vývoji té elektroniky, ale co vím, tak to není až tak složité. My vlastně ten implantát implantujeme do nějaké oblasti mozku, která my víme třeba pracuje s motorikou, že pokud chceme udělat robotickou ruku, tak vybereme tu vhodnou oblast. Poté ten implantát tady implantujeme, což samo o sobě není zas tak snadné, protože mozek má různé vlastnosti, které tu implantaci dělají kolikrát velmi složitou. Ale my to implantujeme a pokud se to podaří, tak funguje takový proces, který se nazývá biologická zpětná vazba. Dejme tomu, že bychom měli připojenou robotickou ruku k našemu tělu a existovalo by spojení mezi naším mozkem a tu robotickou rukou, tak tím, že se na ní budeme dívat a nějakými vzruchy dokážeme rozpohybovat, tak se člověk dokáže naučit, jak ovládat něco úplně nového, co je připojené k jeho neurálnímu systému. A se jmenuje biologická zpětná vazba a na to my spoléháme, že my vlastně nedokážeme přímo určit, že třeba ten neuron ovládá ruku, ale my to připojíme vlastně do vhodné oblasti v mozku a
ten mozek se sám naučí pracovat s tím čipem.
Přesně tak.
A mě ještě napadá, mozek je přece jenom taková poměrně měkká hmota, nejsou tam žádné pevné body, kam by se třeba ten čip dal zachytit, tak jak vy ho tam umístíte přesně, aby se třeba nehýbal, nebo nedocházelo k nějakým následným pohybům třeba při vrtění hlavou a tak podobně?
To je samozřejmě trochu problém a zaujalo, že jste říkal, že mozek je vlastně relativně měkká hmota. Tam je podle mě důležité to slovo relativně, protože mozek sice je měkká hmota, ale prostě mezi čím tak malinkým a ty elektrody jsou tak tenké, že i do té měkké hmoty vlastně vložit ten implantát tak, aby ty elektrody si zachovaly jakýsi svůj tvar, je relativně obtížné. Vlastně v minulosti často lidé zkoušeli hodně věcí, zkoušelo se ten implantát přichytit k lebce, protože to je vlastně něco tvrdého, k čemu se dá přichytit nějaká elektronika, tam potom vzniká ten problém, protože ten mozek v té lebce tak trochu plave a pokud se člověk bude hýbat, tak dochází jednak k mechanickému poškození nebo k nějakým dalším problémům. Tady zase máme trošku výhodu s tím, že jak děláme ty malé implantáty, tak my říkáme, že oni tak trochu mohou v tom mozku plavat, že jsou zachycené v té mozkové kůře a pokud tam není žádné přichycení k lebce, což nám trochu pomáhá to, že nemáme žádné dráty připojené na ten implantát, tak se vlastně moc nestane. Vlastně drží to za ty elektrody, které jsou vůči tomu implantátu relativně dlouhé a to umožňuje relativně dobré uchycení v té mozkové tkání.
Já se přiznám, že mi to připadá jako úplně sci-fi představit si, že dneska skutečně už někdo má pár drátů a elektrod v mozku a dokáže třeba hýbat robotickou rukou. Obecně, kde třeba leží hranice právě toho, co tady tyto technologie už dnes reálně umí a na co si budeme muset ještě počkat?
Už máme v nemocnicích lidi, kteří třeba vůbec se nedokáží hýbat a dokáží jim dát tu robotickou ruku, ale problém je, že takový implantát vlastně za pomocí dnešní technologií funguje, řekněme, časově v řadu měsíců. A myslím, že ta hranice, kterou my se zabýváme hlavně a která podle mě je potřeba prolomit, pokud se chceme posouvat někam dále, je ta chronicita, tedy zaručení toho, že ten implantát bude fungovat skutečně ideálně, samozřejmě pro celý život toho člověka, pokud ne, tak alespoň desítky let, aby nemusel neustále docházet na operace. Jakmile tady to vyřešíme, tak poté myslím si, že ty možnosti jsou skutečně neomezené. Věřím tomu, že jednou půjde i dekodovat třeba myšlenky nebo vzpomínky člověka, ale zatím se soustředíme aspoň na to základní, na pohyb ruky nebo ještě méně, což nevyžaduje takovou, řekl bych, invazivnost, třeba pohyb kurzoru. Často lidé, kteří jsou v nemocnici opět upoutaní na lůžko, tak jim pomůže i jenom to, že mohou pohnout třeba kurzorem na monitoru. Na to třeba není potřeba být až tak invazivní a přímo vlastně implantovat elektrody do mozku, ale stačí třeba získávat nějaké signály z povrchu lebky.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
My jsme tady dneska už zmínili vlastně dva druhy technologií. Nejdřív ten přenos zvuku, tedy přenos nějaké informace pomocí čipu do mozku. Teď mluvíme třeba o kurzorech nebo robotických rukách, což je opačný směr, tedy extrakce informací z mozku. Která z tady těch technologií je těžší?
Extrahovat informace z mozku je definitivně těžší, protože když chceme přidávat informace do mozku, tak nám stačí ten mozek stimulovat na nějakém místě. Čím to dokážeme dělat přesněji, tím dokážeme získat třeba větší rozlišení těch informací, takže pokud se bavíme o kochleárních implantátech, tak dokážeme třeba dodat lepší kvalitu zvuku. Pokud se bavíme o retinálních implantátech, tak dokážeme dodat lepší kvalitu obrazu. Ale je relativně jednoduché udělat něco, co funguje. Pokud se bavíme vlastně o přenosu informací druhým směrem, tak jednak musíme ty informace nějak dekodovat, což nám trošku pomáhá ten mozek sám tím tedy, že dokáže vytvořit si to spojení sám, ale i přesto je to relativně těžké a navíc potřebujeme kolikrát těch informací mnohem více. Zase pro stimulaci stačí volivodné místo, třeba jednou elektrou stimulovat, ale pokud chceme udělat, dejme tomu, robotickou ruku, která by dokázala pohybovat všemi prsty, tak je potřeba opravdu hodně informací, hodně elektrod a zase se dostáváme do toho problému růstu té zjizmené tkáně a reakce toho těla, kterému se nelíbí, pokud vložíme něco takového.
Jak já si mám představit tu informaci, která ke mně přichází z toho mozku? Je to nějaký soubor jedniček a nul, které ty čipy pozbírají, nebo jakým jazykem vlastně s námi ten mozek mluví?
Že mozek vlastně se skládá z neuronů a neuron já vidím jako takové jednoduché elektrochemické zařízení. Vlastně neuron má jakési vstupy, nervová zakončení, na to přicházejí jako nějaké informace. No a pokud už těch vzruchů přišlo dost, tak projde elektrochemická reakce, která se tváří navenek elektronicky jako jakýsi vzruch, je to vlastně taková špička. A my pokud vložíme tedy elektrodu do mozku, tak jsme schopni tu špičku zaznamenat a tím pádem víme, že ten neuron je aktivní. A čím ten neuron je aktivnější, tím častěji se špička objevuje. A to je vlastně jeden druh informací, které získáváme. Problém je v tom, že jakmile vložíme tu elektrodu do mozku, tak většinou ta elektroda bude vlastně v blízkosti několika neuronů najednou a my teď potřebujeme odlišit vlastně, který z těch neuronů je zrovna aktivní. Naštěstí ten vzruch, ta špička z toho neuronu, má po každý trošku jiný tvar a my jsme vlastně schopni ty tvary odlišit a vlastně podle toho vydedukovat, který neuron je zrovna aktivní. To se jmenuje spike sorting, to je jedna z těch věcí, co děláme, buď to se dá dělat mimo, nebo to děláme na tom implantátu. A to je jeden druh signálu. A mimo to máme ještě, se jmenuje local field potential, se omlouvám, bohužel český výraz neznám. A to jsou vlastně signály, které nám říkají něco o aktivitě většího počtu neuronů v okolí té elektrody. A dlouho se myslelo, že jediným řešením je vlastně zaznamenat přímo ty vzruchy a zjišťovat přesně, který neuron je aktivní. Ale čím dál více se posouváme k tomu, že budeme dekodovat jenom tyhle ty potenciály, které jsou o nižší frekvenci než ty vzruchy a jsou tedy pro nás mnohem jednodušší zaznamenat z elektronického hlediska a budeme je dekodovat. Víme, že to je cesta dobrá, protože v minulých 2-3 letech už byly první experimenty, kde se podařilo demonstrovat vlastně řízení robotické ruky jenom pomocí těchto nízkofrekvenčních potenciálů. Vlastně, když se zamyslíme nad EEG, které je získáváno z povrchu lebky, tak to je vlastně to samé jako ty potenciály. Problém v tom, že lebka vlastně odfiltruje velkou část toho signálu, projde jenom určitá část a tady máme mnohem menší množství informací a nejsme schopni udělat třeba tak detailní řízení nějaké robotické ruky. Proto je důležité implantáty přímo do mozku a nejen sbírat informace z lebky.
Když už mluvíme o extrakci a vkládání informací do mozku, tak ono se dnes hodně mluví i třeba o technologii Neuralinku. Jejíž vývoj financuje třeba i miliardář Elon Musk a o technologii přenosu myšlenek mezi dvěma lidmi nebo dvěma mozky. Tady v tomto případě ale půjde už přece jenom o extrakci mnohem složitějších informací, jako jsou třeba emoce a tak podobně. Tak jak daleko podle vás máme třeba tady k této technologii, k té technologii Neuralinku?
Myslím si, že tady se díváme na horizont ještě desítek dalších let, že samozřejmě věřím tomu, že jednou to bude možné, ale je to něco, co skutečně nebude zítra, nebude to ani příští rok. Takže ještě dlouho počkat.
Naším dnešním hostem je Michal Máslík, doktorant na Imperial College London a spoluzakladatel firmy Circadia. Vy se kromě mozkových implantátů věnujete i výzkumu cirkadiálních rytmů, ty souvisí se střídáním dne a noci a tedy s tím, jak lidé spí. Tomu se právě věnuje ta vaše firma Circadia, tak pojďme si vysvětlit, co přesně děláte.
Předmětem naší činnosti v Circadia je tedy monitorování spánkových cyklů. To začíná tím, že monitorujeme kvalitu spánku. Používáme na to radarovou technologii, vlastně pomocí které jsme schopni detekovat jednak vlastně dýchání člověka a další vitální funkce, například pohyb v posteli. A vlastně z těchto informací, které takto získáváme, poté jsme schopni odvodit vlastně, v jaké spánkové fázi ten člověk je. A na základě toho, že víme vlastně, jak kvalitní spánek ten člověk má, po případě v kolik hodin spál, v jaké byl fázi, jsme schopni poté vlastně odlišit, v jakém stavu je jeho cirkadiální rytmus, což jsou vlastně takové naše vnitřní hodiny, které nám říkají, kolik hodin je, kdy máme jít spát a tak dále. Toto je velice důležité, protože pokud to víme, jsme schopni vlastně to jaksi korigovat, což může pomoct lidem, kteří hodně cestují, mají problém s jetlagem, tedy s tím, fázová nemoc česky, ale i ostatním, řeknu, pacientům nebo běžným lidem, kteří například berou prášky, protože dneska, pokud máte předepsané nějaké medikamenty, tak vám doktor řekne, že vlastně třeba v 9 ráno si vezměte prášek, ale to je vlastně postaveno na reálných hodinách, ale našemu tělu je relativně jedno, kolik hodin je, řeknu, na hodinách, ale je důležité to, kolik hodin je vevnitř. A to my se snažíme zjistit a věříme, že třeba to pomůže i k tomu, že bude efektivnější terapie léková. Může to pomoct například pacientům s rakovinou. Je prokázáno, že správné načasování podání prášku, které pomáhají s léčbou rakoviny, je velice kritické. Jestli to má něco společného s vývojem implantátu, tak úplně nemá. Vlastně jak jsem se dostal k tomu, že dělám dvě věci najednou, asi tak jako všechno v životě, taky toto je trošku náhoda. Ještě předtím, když jsem začal dělat doktorát, tak jeden kamarád mě seznámil s druhým zakladatelem společnosti Circadia. No a jsme se začali bavit. Tenkrát ta společnost se začínala trošku věnovat monitoringu spánku, ale já, protože mám trošku založení takové vědečtější, tak jsem se začal dívat vlastně na publikace a co je možné dneska dosáhnout, protože hodně aplikací, které to dělají, jsou založené pouze například na dat z mikrofonu v telefonu. Lidé se dají telefon vedle nočního stolku a to jim má říct něco o tom, jak spí, ale to úplně nefunguje, takže jsem potom začal se dívat ještě po radarové technologii, zaujalo mě to a od té doby pracuji na tom, vlastně snažím se tak nějak balancovat dvě věci najednou.
Vy jste zmínil ten radar, jak přesně se radarem dá měřit kvalita spánku?
No, je to vlastně úplně to samé jako radar na letišti, kde ten radar samozřejmě monitoruje letadla a ví, v jaké vzdálenosti od radaru to letadla jsou, kde se nachází. My samozřejmě nesledujeme letadla, ale díváme se například na hrudní koš člověka a z pohybu hrudního koše my vidíme, jak ten člověk dýchá. To už samo o sobě je velice důležitý signál. Dokonce jsme schopni vlastně z pohybu kůže detekovat tep srdce. Tyto všechny informace vezmeme dohromady a zpracujeme, používáme strojové učení a různé algoritmy tak, abychom poté zjistili, k jaké spánkové fázi přiřadit ten určitý stav.
A jak se tady tato metoda liší třeba od toho, co používají dnes tradiční spánkové laboratoře?
Tradiční spánkové laboratoře dnes používají hlavně polysomnograf. Nebudu lhát, že není přesnější, samozřejmě polysomnograf je přesnější, je to dneska jakýsi zlatý standard detekce spánku.
A jenom pro představu, je to taková ta čepice, která se nasadí na hlavu, taková ta z čidly, nebo?
Trošku může to být v takové formě, pokud to není, tak minimálně to vyžaduje to, že člověk má vlastně připojeno několik drátů na sobě a s tím se jaksi snaží spát. To už je jaksi ten problém, protože ačkoliv je to přesné, dá se zjistit, v jaké spánkové ten člověk je. Problém je v tom, že musí, pokud chce takové vyšetření podstoupit, jít vlastně do spánkové laboratoře. Tady musí spát v neznámém prostředí, musí spát vlastně s těmito všemi elektrodami připojenými na sobě, což já věřím, ten výsledek naprosto zkreslí.
A jaká je teda momentálně přesnost toho vašeho systému oproti tady tomuto tradičnímu laboratornímu?
Prvně bych řekl, že vlastně i to PSG není 100% přesné, se udává přesnost tak kolem 80%. Ta nepřesnost je tak trochu způsobena tím, že vlastně do dneška se ty signály zaznamenají a poté přijde nějaký doktor a podívá se na ty signály a ručně to ohodnotí, ručně řekne ano, tady ten pacient byl v takovéto fázi, tady byl v takovéto fázi. A ta samá data se nechají ohodnotit několika lidmi, tak pokaždý ten výsledek je trošku jiný a z toho plyne to číslo 80%. Co týče našeho zařízení, tak v porovnání s polysomnografem se opět pohybujeme kolem nějakých 80%, ale tedy s tím, že samozřejmě ten polysomnograf může být zkreslený a nemáme žádnou lepší vlastně, řeknu, základní pravdu, na které bychom to mohli postavit. Takže můžeme říct, že je to srovnatelné s polysomnografem, ale opět s tím, že tedy ten polysomnograf nemusí být úplně přesný.
Když už jsme u toho, jak teda vlastně přesně empiricky změřit, že člověk se dobře vyspal?
Tady to souvisí opět s tím, že si děláme na ty spánkové fáze, takový graf, co se jmenuje hypnogram, a ten nám říká, že ten člověk nebo pacient strávil tolik času v této určité spánkové fázi. No a na základě toho my vlastně vidíme, že například měl by strávit déle času v této fázi, nebo mu úplně v extrémním případě chybí nějaká spánková fáze a z toho už jsme schopni detekovat nějaké spánkové poruchy a popřípadě i dát doporučení, aby vyhledal třeba lékaře nebo měl upravit nějak životní styl.
A součástí toho vašeho systému bude i lampa, pokud jsem správně četl, terapeutická lampa, která bude vydávat tak. Modré světlo. Jak to přesně bude fungovat?
Tak. Modré světlo, to je takový fenomén posledních roků, se nám to objevuje každou chvíli. Vlastně princip je relativně jednoduchý. Dlouho jsme si mysleli, že v oku máme dva druhy receptorů, čípky a tyčinky. Jedny zaznamenávají vlastně intenzitu světla, druhé barvu. Ale před takovými 20-30 lety zjistil jeden z profesorů, se kterým dneska i vlastně pracujeme, mimochodem, že ještě je v oku třetí receptor, se jmenuje melanopsin. A ten je citlivý pouze na modré světlo a vlastně řídí sekreci hormonu, který se jmenuje melatonin. A ten vlastně řídí ty naše vnitřní hodiny, popřípadě nás dělá unavenými nebo ve dne zase vzbuzenými a připravenými pracovat. Problém je dneska, že kolikrát lidé pracují v kanceláři, kde není přístup vlastně k vnějšímu světlu. Ráno se vzbudí, kolikrát ještě za tmy, jdou do práce, jsou v kanceláři, tam není žádné světlo, takže nemají přístup toho modrého světla, které vlastně zastaví tu sekreci melatoninu, tím pádem se během dne cítí unavení a poté večer dorazí domů. tom momentu je zase potřeba vlastně ten přísun toho modrého světla zastavit, ale často lidé třeba sledují televizi, popřípadě pracují na počítači, kteří jsou zdrojem toho modrého světla, a pak zase dojde k zastavení sekrece toho melatoninu a lidé nemohou večer spát. A my se to snažíme tak trochu eliminovat tím, že lidem dáme terapeutickou lampu a řekneme jim, jaký mají používat, v kolik hodin, a jak dlouho, jaký to bude mít efekt. A tím vlastně srovnáváme ten cirkadiální rytmus do správných mezí.
Předpokládám, že součástí toho systému bude i nějaká asi mobilní aplikace, aby měl člověk informace hned po ruce.
Přesně tak. Mobilní aplikaci máme vyvinutou, dokonce je dostupná, ani nevyžaduje ty zřízení, má v sobě nějaké programy, které i tak sami o sobě mohou člověku pomoct.
Michal Máslík je hostem dnešního studia Leonardo. Vy cestujete mezi Českem, Velkou Británií a nově tedy i Čínou. Jak byste porovnal technologické komunity tady v těchto zemích?
Nejčastěji se pohybují Spojené státy, Velká Británie a Čína. Když se na to podíváme tak po pořadě, tak Spojené státy poslední dobou jsou jakýmsi lídrem inovace na světě, co se týče technologií. Když se posuneme do Velké Británie, tak Velké Británii není, řekl bych, ta scéna vlastně takových těch inovativních firm, startupů, až tak rozšířená jako ve Spojených státech. Čína se také snaží inovovat, hodně vlastně čínských firm se snaží pracovat na svých věcech. Kolikrát je zajímavé, že třeba hodně věcí, co je dostupných, řeknu na západě, v Číně nedostupné, oni mají často vlastně své vlastní verze.
Probrat by se toho dala určitě ještě spousta, ale čas vyhrazený pro dnešní studio Leonardo se už bohužel chýlí ke konci. Hostem byl Michal Máslík z Imperial College London a firmy Circadia. Děkuji za rozhovor a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
Děkuji moc a přeji vám pěkný den.
A dnešním studiem Leonardo vás provázel Ondřej Novák.